ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ኣቋድራ ፈረንጂ ቁጠባዊ ኤቤት ኣፍሪካ ዝተሓተ ምንባሩ ሓደ ሪፖርት ሓቢሩ መንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ድርቂ ፀጥታ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪካ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ገሊኦም ምክንያታት እዮም ነታት ቁጠባ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብፍላይ ምስ ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪን ብምትእንሳር ዝተገምገመሉ ሪፖርት ትማሊ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ ብናይ ሕብራት መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ዝተገብረ እዚ ሪፖርት ከም ዝሓበሮ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንቁጠባ ኣፍሪካ ፅቡቅ ኣይነበረን ዝተመዝገበ ዕብየት ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝተመዝገበ ትሕቲ ፍርቂ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ሓላፊ ክፍሊ ትንበያ ካሊድ ሑሴን ምክንያት እቲ ምንቁልቋል ዕብየት ከምዚ ክብሉ ይገልፅዎ
ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለው ገሊኦም ቤታዊ ገሊኦም ድማ ደጋዊ ዝተዳኸመ ቁጠባ ዓለም ብደረጃ ዓለም መጠን ወሊድ ምውሳኽን ዋጋ ናይ ሸቐጣት ምውራድን እዮም ቤታዊ ምክንያታት ንብሎም ድማ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር ፀጥታን ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን እዮም
ምንቁልቋል ቁጠባዊ ዕቤት ዝተረኣየለን ሃገራት ኣፍሪካ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪካ ኣንጎላ ኣልጀርያ ግብፂ ሞሮኮን ካልኦትን ሃገራት ኣፍሪካ ይጥቀሳ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ግን ዝሓሸ ዕብየት ተመዝጊብሎ ካሊድ ሑሴን ከምዚ ይብሉ
ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብማእኸላይ 5.5 ኣብ ዓመት ብቕልጡፍ ምዕባዩ ቀፂሉ ኣሎ እቲ ዕብየት ብዝዓበበ መልክዑ ይምዝገብ ዘሎ ይስፋሕፋሕ ብዘሎ ሃገራዊ ዕዳጋን ኣብ ዘፈራት መጓዓዝያን ሃይልን እዩ
ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕብየተን ካብ ዝቐፀለለን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ሓንቲ እያ ኣብቲ ሪፖርት ዝተገልፀ 5.4 ቁጠባዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ካብ ዝተገልፀ ዝወሓደ እዩ ስለምንታይ ከምዚ ዝበለ ኣፈላላይ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝተሓተቱ ካሊድ ሑሴን እቶም ግምታት ዝወስድዎም መሰረታዊ መፍለይ ኣብነታት ዝተፈላለዩ ሳምፕላት ወይም ኣብነታት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሃዛዊ መደምደምታ ንበፅሕ ኣለና ኩሎም ግምታት ግን ናብ ተመሳሳሊ ኣንፈት እዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ ኢሎም ዝኾነ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ምብራቅ ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ይዓቢ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ክፋል እዩ ኢሎም እዚ ፀብጻብ ምስፍሕፋሕ ከተማታት ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪታት ብምትእሳር ዝዳሰሰ እውን እዩ ኣብቲ ኣህጉር ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪን ተነፃፂሎም እናተጓዓዙ እዮም ይብል እቲ ፀብጻብ ናይቲ ኮሚሽን ምክትል ዋና ፀሓፊት ጆቫኒ ቢሃ ከም ዝበልኦ ኣብ ዝቕፅሉ 20 ዓመታት ኣብ ዘይመልእ እዋን በዝሒ ህዝቢ ከተማን ገጠርን ተቀራራዊ ክኸውን እዩ ይብላ
ንመቆፃፀሪ ኣውሮጳውያን ኣብ 2035 ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ኣፍሪቃ 49% ከም ዝኸውን ይግመት እዚ ዕድል ስራሕ ናይ ምርካብ ድሌትን ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓት ክማልኡ ናይ ምሕታት ብድሆ የስዕብ ብተመሳሳሊ ንቁጠባዊ ዕብየት እውን ዕድላት ክፈጥር እዩ
ኣብ ኣፍሪካ ዕብየት ከተማታትን ኢንዱስትሪን ተነፃፂሎም ይጓዓዙ ከም ዘለውን ከተማታት ኣፍሪካ ኣብ ዝተበላሸወ መሰረተ ልምዓት ይስፋሕፋሓ ከም ዘለዋን ፀገም ቀረባት ኣገልግሎት ከም ዘሎን ወሲኸን ሓቢረን